Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di dalam program kajian Islam Ilmiah bersama Radio Roja dan Roja TV serta Rifqan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Seperti biasa, setiap Rabu pagi kita membaca kitab yang berjudul Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting kaum untuk muslimah. Risalah penting untuk muslimah. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam kitab ini terdapat tiga risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq, Profesor Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sedang membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam untuk wanita. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca beberapa bab di dalam risalah yang pertama ini. Bab yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu adalah usulun muhimmah, pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting yang sudah kita pelajari ada sekitar 6 pokok, yaitu yang pertama adalah hendaknya seorang hamba meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling terbaik, yang paling lurus, paling sempurna, paling bagus adalah hukum yang dibuat oleh Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, pokok-pokok penting adalah seorang hamba mengetahui bahwasanya kebahagiaan seseorang erat kaitannya dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, semakin dia bahagia. Kemudian pokok yang ketiga yang sudah kita pelajari, yaitu bahwa seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, dia harus berhati-hati karena di sekitarnya ada musuh-musuh yang ingin menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus berhati-hati karena di sekitarnya ada musuh-musuh yang ingin senantiasa menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, termasuk pokok penting yang wajib diketahui adalah bahwa segala petunjuk kebaikan, segala petunjuk untuk selalu di jalan yang lurus ada di tangan Allah Jalla fi'ula. Maka mintalah selalu petunjuk tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok penting yang kelima yang sudah kita pelajari adalah hendaknya dalam pikiran seorang muslim senantiasa bercita-cita agar mulia di sisi Allah. Tekadnya yang paling bulat, yang paling kuat, yang paling tinggi selama dia hidup di dunia ini adalah hendaknya dia senantiasa ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pokok yang keenam yang terakhir yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala, bahwa hendaknya seorang wanita belajar ilmu agama yang dengannya dia mengetahui hukum-hukum, batasan-batasan bagaimana dia hidup di dunia. Nah, ini adalah bab yang pertama pada risalah yang pertama. Kemudian bab yang kedua, penulis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Al-Badr hafizahumullah taala mengatakan man hiyal mar'ah, siapa itu wanita. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa itu wanita, kemudian beliau menjelaskan tentang dari manakah wanita diciptakan. Maka sebagai seorang muslim kita meyakini bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk seorang lelaki, dari rusuk Nabi Adam alaihi salam. Ayat ini menunjukkan bahwa Hawa alaihi salam adalah istri Nabi Adam alaihi salam yang telah diciptakan dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan populasi manusia ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Hawa alaihi salam melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan yang begitu banyak. Dari situlah perempuan. Itulah perempuan. Kemudian Rasul kemudian penulis menyebutkan hadis Rasul bahwa perempuan tersebut diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling kiri, yang paling atas. Dan apabila seorang lelaki berusaha untuk meluruskannya, maka berarti dia akan mematahkannya. Jadi biarkan dia di atas kebengkokannya dan nikmatilah kebengkokan perempuan tersebut. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam bab ini penulis juga menjelaskan tentang bahwa para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka jangan sampai terbalik. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Itu bab yang kedua di dalam risalah yang pertama yang sudah kita pelajari. Bab yang ketiga yaitu penulis Profesor Dr. Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahumallahu taala mengatakan, "Ma haqiqatu takrimil insan?" Apa hakikat pemuliaan manusia? Di sini Syekh menjelaskan tentang pemuliaan terhadap manusia, baik secara umum ataupun secara khusus. Semua manusia, kafirnya, muslimnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Allah memuliakan seluruh anak Adam dengan memberikan seluruh apa saja yang diperlukan oleh anak Adam. Dengan menundukkan seluruh apa saja yang diperlukan oleh anak Adam. Ini pemuliaan Allah. Tetapi pemuliaannya jenisnya umum. Didapati oleh seluruh manusia. Baik laki-laki ataupun perempuan. Muslim, muslimah, kafir, kafirah. Semuanya dapat pemuliaan dari Allah. Nah, tetapi yang lebih utama adalah pemuliaan yang khusus. Itu pemuliaan dengan hidayah, pemuliaan dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan, pemuliaan dengan petunjuk untuk melaksanakan agama Islam. Ini pemuliaan khusus yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebagaimana dia juga meminta kepada Allah agar dimuliakan di akhirat. Nah, itu bab yang ketiga. Bab yang keempat yang sedang kita pelajari. Ya, ini sengaja saya mengulang karena kita libur beberapa pekan. Takutnya nanti kalau saya langsung masuk nanti bingung mulai dari mana, kemudian kenapa langsung di sini. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang keempat di dalam risalah yang pertama ini. Ingat ya, kitab kita ini adalah Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Risalah penting untuk muslimah. Risalahnya itu ada tiga. Nah, kita baru mempelajari yang pertama, yaitu risalah dengan judul Takrimul Islam Lil Mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap wanita. Ahibati hafizakumullah taala, di bab yang keempat ini penulis mengatakan karamatul mar'ati fil Islam. Pemuliaan kemuliaan wanita di dalam Islam. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Islam sangat menjaga wanita. Makanya syariat Islam menjaga wanita muslimah kesuciannya, kemuliaannya, kemudian juga kebahagiaannya dijaga oleh agama Islam. Islam dengan syariatnya menjadi sarana agar kaum muslimah bahagia, mulia, kemudian terhormat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yang di sini kita berhenti pada pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan, "Wala raiba anna tamkinan nisa min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa syarr." Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak diragukan bahwa menempatkan para perempuan bercampur dengan para laki adalah pokok sumber dari seluruh musibah dan keburukan. Ini disebutkan oleh penulis ketika beliau menukil perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ini. Beliau sedang menjelaskan bahwasanya Islam menjaga kemuliaan bagi wanita. Makanya salah satu penjagaan Islam terhadap kemuliaan wanita adalah Islam mengharamkan bercampurnya laki-laki dengan perempuan tanpa ada hijab. Bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan aslu kulli baliyatin wa syar. Dialah sumber seluruh keburukan dan musibah. Wa huwa min a'zami asbabi nuzulil 'uqubatil 'ammah. Dan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab yang disebut dengan ikhtilat adalah termasuk sebab yang paling terbesar turunnya siksa-siksa yang merata di dunia. Ya, karena dengan adanya percampuran laki-laki dan perempuan, maka rentan terjadinya zina. Dan kalau sudah terjadinya zina, maka yang ada adalah musibah yang merata. Kalau sudah zina bebas, terpampang dengan lugas, maka yang terjadi adalah musibah yang merata. Kama annahu min asbabi fasadi umuril 'ammah wal khassah. Sebagaimana bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab termasuk dari sebab rusaknya keadaan-keadaan orang-orang yang khusus dan keadaan secara umum. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Waqtilatul rijali bin nisa sababun likathratil fawahishi waz-zina." Dan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab adalah penyebab banyaknya terjadinya perbuatan fahishah. Fahishah, kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kalimatun tutlaku ala zina. Sebuah ucapan yang diucapkan karena perbuatan zina. Sebuah ucapan yang diucapkan menunjukkan kepada perbuatan zina. Itu adalah fahishah. Au ala muqaddimati, atau semua muqaddimah yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Baik itu bercumbu, bermesraan, berpelukan, ya, ataupun berpacaran. Ini gara-gara bercampurnya laki-laki dan perempuan. Wa huwa min asbabil mautil 'am wat tawa'inil muttasilah. Dan zina adalah termasuk dari sebab kebinasaan yang merata dan penyakit-penyakit ta'un yang terus-menerus berlangsung. Seperti misalkan AIDS, ya, kemudian juga penyakit-penyakit lainnya. Dan ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa zina adalah mendatangkan penyakit-penyakit yang sangat merata. Ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat menghancurkan manusia tanpa ada obat yang bisa mengobatinya. Ini disebabkan dengan perbuatan zina. Dan penyebab terbesar perbuatan zina adalah ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha. Tidaklah perbuatan fahishah nampak pada suatu kaum sampai mereka mempertontonkannya, sampai mereka menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un. Wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka. Nah, ini penyebabnya adalah perbuatan zina. Dan zina penyebabnya adalah ikhtilatul rijal bin nisa. Makanya Islam sangat menjaga kesucian muslimah dengan cara mengharamkan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab. Tadi penulis menyebutkan tentang kematian. Kalau sudah tersebar percampuran laki-laki dan perempuan, maka tersebar zina. Kalau sudah tersebar zina, maka akan terjadi kematian. Ada bahasa beliau tadi, kematian. Maka itu sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Hakim dan juga Imam Baihaqi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zaharat fahishatun fi qaumin qattu illa sallatallahu azza wa jalla alaihimul maut." Tidaklah nampak perbuatan fahisyah. Tidaklah pernah nampak perbuatan fahisyah pada suatu kaum melainkan Allah pasti akan menimpakan kepada mereka kematian, kerusakan, kebinasaan, kehancuran. Nah, ini bahayanya melakukan ikhtilat, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata lagi, "Walamma talatul baghaya bi askari Musa wa fashat fihimul fahisha arsala alaihim at-ta'un famata fi yawmin wahid 70,000." Ketika para pezina, pekerja seks komersial, bercampur dengan para bala tentara Nabi Musa alaihissalam, tersebar di tengah mereka perbuatan zina, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka penyakit ta'un, maka mati pada satu hari 70,000. La haula wala quwata illa billah. Akibat penyakit ta'un, penyakit mewabah dengan cepat tanpa ada obat. Ini yang disebut dengan ta'un. Wal qissatu masyhuratun fi kutubit tafasir, dan kisah sangat masyhur di dalam kitab-kitab tafsir. Amin. A'zami asbabil mautil 'am kathratuz zina. Maka termasuk sebab yang paling terbesar yang menyebabkan kematian secara merata adalah banyaknya zina. Bisababi tamkinin nisa min ikhtilatihinna birrijal. Ini disebabkan karena membiarkan para perempuan bercampur dengan para lelaki. Wal yasubainahum mutabarrijat, mutajammilat, dan berjalan di antara mereka dalam keadaan berdandan, dalam keadaan bersolek. Dan itu pasti. Sekarang coba introspeksi, wahai Anda saudari muslimah yang sedang bekerja di luar rumah bercampur dengan para lelaki, bagaimana dandanan Anda ketika Anda pergi ke kantor? Bukankah berdandan dengan begitu rapi, begitu indah, enak dipandang mata, yang semestinya tidak pantas dandanan tersebut dilihat kecuali oleh suami Anda. Ya. Walau alima awliya'ul amri ma fi dhalika min fasadid dunya war ra'iyyah qabla ad-din lakanu ashadd shay'in man'an lidhalik. Kalau seandainya para pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin daerah mengetahui apa yang terdapat di dalam tercampurnya laki-laki dan perempuan tersebut berupa kerusakan dunia, kerusakan masyarakat, tatanan masyarakat, rusak hancur. Itu sebelum agama, ya. Maka niscaya mereka akan sangat melarang akan hal tersebut. Cuma masalahnya sekarang belum melihat secara maksimal, belum memperhatikan secara maksimal, ya. Kalau seandainya memperhatikan kerusakan yang terjadi akibat bercampurnya laki-laki dan perempuan, maka niscaya akan benar-benar dilarang perbuatan tersebut akibat kerusakan yang bisa-bisa ditimbulkan dari percampuran laki-laki dan perempuan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini, ya. Kita lanjutkan. Fal Islamu jaa fihi min at-tadabiril wiqayati والإجراءات العلاجية ما يقطع دابر تلك الفتن ويخلص المجتمع من تلك الآفات والشرور فهي تعاليم مباركة تعين على اجتناب الموبقات تعين على اجتناب الموبقات والبعد عن الفواحش والمهلكات رحمة من الله بالعباد وصيانة لأعراضهم وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Maka Islam datang di dalam agamanya dengan sarana pencegahan dan juga tindakan-tindakan pengobatan yang memutuskan ke musibah-musibah tersebut dan menyelamatkan masyarakat dari kerusakan-kerusakan tersebut. Maka di dalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran yang penuh dengan berkah yang akan menolong untuk menjauhkan dari kehancuran-kehancuran tersebut, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan fahisyah tersebut, menjauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut. Ini semua adalah rahmat dari Allah untuk hambanya. Dan ini semua adalah untuk menjaga kesucian-kesucian hambanya. Dan juga untuk menjaga agar hambanya tidak mendapatkan keburukan di dunia dan siksa di akhirat. Ya. Maka di dalam agama Islam ada syariat-syariat yang dengan syariat-syariat tersebut akan terjaga kesucian wanita muslimah sehingga tidak terjadi perbuatan zina, tidak terjadi perbuatan fahisyah yang menyebabkan keburukan, yang menyebabkan kehancuran, yang menyebabkan penyakit taun, penyakit yang belum ada sebelumnya, yang belum ada obatnya sampai detik ini. Maka untuk itu Islam mempunyai dua cara. Yang pertama at-tadabir al-wiqaiyah, yaitu pengaturan-pengaturan sebagai tindakan preventif sebelum terjadi harus dijaga. Dan juga al-ilaj, al-ijra'at al-ilajiyah, tindakan-tindakan pengobatan. Ini Islam ada di dalam hal itu. Nah, sekarang ahibati hafizakumullah taala, penulis menyebutkan waqad jaa fil Islam ma yadullu ala anna al-fitnata bin nisa idza waqa'at tarattaba 'alayha min al-mafasid wash-shurur wal-akhtar ma la yudriku madahu wa la tuhmadu nihayatuhu aqbah. Dan telah ada di dalam Islam yang menunjukkan bahwa godaan wanita jika terjadi maka akan mengakibatkan kerusakan, keburukan, bahaya yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur bahayanya, kerusakannya tersebut, dan tidak terpuji akhirnya dan juga akibatnya pasti akan buruk. Makanya Islam sangat memperhatikan godaan wanita. Jangan sampai terjadi godaan wanita di dalam kehidupan. Contohnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bukhari wa Muslim min hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki daripada wanita. Hadis ini menunjukkan ancaman tentang godaan wanita dan bahwa dia adalah godaan yang paling berbahaya bagi para lelaki. Siapapun lelakinya. Ya, siapapun lelakinya. Mau dia lelakinya alim, ahli ilmu agama, ataupun jahil, orang bodoh agama. Mau dia lelakinya kaya, ataupun miskin. Mau dia lelakinya ahli ibadah, ataupun ahli maksiat. Mau dia lelakinya pemimpin, ataupun rakyat biasa. Maka, godaan wanita adalah godaan paling berbahaya bagi para lelaki. Ini termasuk daripada at-tadabir al-wiqaiyah. Pengaturan-pengaturan preventif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar jangan sampai seorang lelaki terperosok ke dalam godaan wanita, karena dia godaan paling berbahaya. Ya. Ini termasuk daripada at-tadabir al-wiqaiyah. Yaitu pengaturan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadi. Seorang lelaki harus mengingat bahwasanya para perempuan adalah godaan paling berbahaya. Kemudian beliau mengatakan warwa muslimun fi sahihi an abi sa'idin al-khudri radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap godaan wanita. Sesungguhnya godaan paling pertama di tengah Bani Israel adalah ada pada para perempuan. Hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran di dalamnya. Yang pertama, yaitu godaan dunia. Yang paling berbahaya adalah wanita. Jadi, kita tahu bahwasanya di dunia macam-macam. Macam-macam perhiasan. Ada emas, ada perak, ada anak, ada bangunan, ada harta, materi, dan ada wanita. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Tapi hati-hati. Hati-hati dengan godaan wanita. Karena dia adalah godaan dunia yang paling berbahaya. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa rusaknya suatu bangsa gara-gara membiarkan godaan wanita tersebar di tengah masyarakat. Bani Israel hancur binasa, menyimpang, ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang dimurkai oleh Allah seperti Yahudi dan Nasrani. Salah satu penyebabnya adalah perempuan. Bahkan dia penyebab pertama. Awal fitnati Bani Israel kanat finnisa. Godaan paling pertama di tengah Bani Israel adalah ada pada wanita. Maka penyebab kehancuran suatu kaum adalah para perempuan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, setelah itu penulis menyebutkan wali ajli hadza ja'ala laha walir rajuli min adh-dhawabiti al-qawimah. Oleh karena inilah maka Islam menjadikan untuk perempuan dan lelaki batasan-batasan yang lurus, wattaujihatil azimah, dan bimbingan-bimbingan yang agung, yang mulia. Allati yutahaqqaqu bil qiyami biha kullu khair wa fadilah wa karamatin fid dunya wal akhirah. Yang akan terrealisasi dengan mengerjakannya setiap kebaikan, setiap kemuliaan, setiap keutamaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau seandainya mengerjakan hal-hal, batasan-batasan yang sudah dibatasi oleh Islam, maka akan terjadi kebaikan, keutamaan, keagungan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Ini yang pertama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci untuk para lelaki, untuk mereka para lelaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini adalah cara yang pertama Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Ya, ini cara yang pertama Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Yaitu dengan menjaga pandangan, jangan sampai bermudah-mudah memandang laki-laki yang bukan mahram. Ini untuk para wanita muslimah. Begitu juga tidak bermudah-mudah memandang perempuan yang bukan mahram. Ini untuk laki-laki muslimah. Berapa banyak pandangan yang haram, maka menjerumuskan yang memandangnya kepada perbuatan maksiat. Ya, kepada perbuatan maksiat. Dan ini juga saling timbal balik. Seorang lelaki tergoda dengan perempuan, seorang perempuan tergoda dengan lelaki. Di dalam ayat tadi surah An-Nur ayat 30-31, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah menjaga pandangan dan juga perintah menjaga kemaluan. Kenapa demikian? Karena menjaga pandangan adalah sabilun lihidzil farji. Menjaga pandangan jalan untuk menjaga kemaluan. Ingat itu baik-baik. Yang terjaga pandangannya, terjaga kemaluannya. Ya. Yang terjaga pandangannya, terjaga kemaluannya. Sebesar seseorang menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena kadang terjadi pandangan-pandangan yang berkhianat, yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya, manusia tidak mengetahuinya, akan tetapi dia mencuri pandangan yang haram. Makanya Allah mengingatkan innallaha khabirum bima yasnaun. Mungkin ketika berpapasan dia menundukkan pandangan, tapi ketika tidak dilihat oleh manusia ataupun tidak disadari oleh para manusia, maka dia mencuri-curi pandangan kepada yang haram. Makanya Allah akhiri ayatnya innallaha khabirun bima yasnaun. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka pada saat itu hati-hati mata-mata yang berkhianat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan mata yang berkhianat adalah huwa rajul yadkhulu ala ahli al-bait baitahu. Dia adalah seorang laki yang masuk ke dalam rumah sebuah keluarga, wa fihimul mar'atul hasna aw tamurru bihi fa idza ghafalu lahadha ilaiha wa idza fatinu ghadda basarahu anha. Dan di tengah keluarga tersebut terdapat perempuan yang cantik. Kalau orang di keluarga tersebut sedang lalai kepada si laki-laki ini, maka dia mencuri pandangan kepada perempuan tersebut. Jika para keluarga tersebut sedang tersadarkan dengan laki-laki ini, maka dia berpura-pura menundukkan pandangan tersebut. Ya. Dan terus seperti itu. فَإِذَا غَفَلُوا لَحَظَا فَإِذَا فَطِنُوا غَضَّا. Jika keluarga perempuan tersebut lalai, dia mencuri pandangan. Kalau seandainya keluarga perempuan tersebut sadar, maka dia menundukkan pandangan. Inilah yang disebut dengan khainatul ayun, mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui itu. Makanya Allah akhiri ayat innallaha khabirun bima yasnahun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, khusus untuk menjaga pandangan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Ya, pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya engkau memiliki pandangan yang pertama dan bukan milikmu pandangan yang terakhir. Maksudnya apa hadis ini? Sebagaimana yang kita katakan tadi, termasuk at-tadabir al-wiqaiyah, yaitu tindakan pencegahan dalam Islam agar terjaga kesucian wanita muslimah, yaitu menjaga pandangan. Maka dalil yang menunjukkan akan menjaga pandangan ini adalah, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya engkau memiliki pandangan pertama dan bukan milikmu pandangan yang kedua. Ini semuanya untuk menjaga pandangan, tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan fahisyah dan zina. Di dalam hadis yang lain juga tentang pandangan ini, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an-nadratil fujaah. Beliau ditanya tentang pandangan yang tiba-tiba, yang tidak sengaja keluar dari kamar, belok dari, terlihat wanita cantik, terlihat wanita bening, mulus, licin, ya, bagaikan so'un. Fa'amarani an asrifa basari. Maka aku diperintahkan, kata Jarir bin Abdullah, untuk memalingkan pandangan, mengarahkan yang ke lain, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, bagi siapa lelaki yang melihat perempuan, maka lelaki tersebut harus dinasihati dan harus diberikan petunjuk untuk menundukkan pandangan. Ya, jangan sampai dibiarkan. Kalau ada perempuan, kalau ada laki-laki teman kita yang kebiasaan melirik, mencuri pandang kepada perempuan, maka dinasihati, jangan dibiarkan, karena itu bisa merusak hati dan bisa menyebabkan kepada perbuatan zina, fahisyah. Ya, sebesar menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluan. Ini harus digarisbawahi baik-baik. Sebesar Anda menjaga pandangan, sebesar itu pula terjaga kemaluan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam, oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kana al-Fadlu ibnu Abbasin radhifan Nabi sallallahu radhifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'athu imra'atun min Khaz'am tastaftihi. Faja'ala al-Fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi." Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadl ila al-shiqq al-akhir. Artinya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita adalah Al-Fadl bin Abbas. Ini berarti anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Al-Fadl adalah anak paman Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu datang seorang perempuan berasal dari Khaz'am. Khaz'am terkenal wanitanya cantik-cantik. Saya juga belum pernah lihat. Ya. tapi disebutkan di syarah hadis seperti itu. Maka faja'al al-fadlu, al-fadlu kemudian melihat perempuan tersebut. Dan perempuan tersebut juga melihat kepada si laki-laki tersebut, Al-Fadl bin Abbas. Nah, sebagian ulama dari hadis ini mengatakan bahwa waktu itu perempuan ini tidak memakai penutup wajah. Inilah yang menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya menutup wajah dengan cadar hukumnya sunnah. Dan itu pendapat yang kita kuatkan. Tetapi untuk di zaman sekarang, bercadar sangat-sangat-sangat dianjurkan. Karena saking banyaknya godaan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka karena melihat anak paman beliau menoleh kepada perempuan, Rasulullah SAW memalingkan wajah Al-Fadl ke arah lain. Sehingga tidak memandang kepada si perempuan tersebut. Kan Al-Fadlnya di belakang nih. Kemudian melihat kepada perempuan tersebut, Rasulullah SAW palingkan ke arah lain. Nah, ini semua adalah cara pertama yang disebutkan oleh Islam untuk menjaga kesucian wanita muslimah. Menjaga pandangan, ya. Sebesar pandangan dijaga, sebesar itu pula kesucian terjaga. Kemudian, ahibati hafizakumullah, penulis Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad hafizahumallahu taala mengatakan, wa yaqulu ta'ala, ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Saya ingin di dalam kajian ini, ketika Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala menyebutkan dalil, maka kita kembali kepada kitab tafsir. Ini lebih menenangkan hati. Coba ayat yang tadi, surah An-Nur ayat 30-31. Kita baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hadza amrun minallahi ta'ala li'ibadihil mu'minin an yaghuddu min absarihim amma haruma 'alaihim." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya para lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dari apa yang diharamkan atas mereka. Fala yanzuru illa ila ma abahalahum nadharu ilaih. Maka mereka janganlah melihat kepada kecuali kepada apa yang dihalalkan untuk mereka. Wa an yaghuddu absarahum anil maharim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan. Fa in ittafaqa an waqa'a al-basaru 'ala muharram min ghairi qasdin falyasrif basaru 'anhu sari'an. Kalau seandainya bertepatan penglihatannya melihat kepada yang diharamkan tanpa ada tanpa sengaja, maka hendaklah dia memalingkan pandangannya dari hal yang diharamkan tersebut dengan segera. Ya, kemudian beliau menyebutkan tentang hadis dari Abdullah bin Affan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu tadi. Nah, itu penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang berkaitan dengan menjaga pandangan. Kemudian beliau juga mengatakan, "Walamma kana an-nadharu da'iyatan ila fasadil qalbi, kama qala ba'dus salaf." Dan ketika pandangan itu menyeru kepada rusaknya hati. Nah, ini bahayanya. Jadi akibat pandangan hati rusak. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, an-nadharu sihamu summin ilal qalb. Melihat kepada yang diharamkan adalah sihamu summin ilal qalb. Yaitu panah beracun kepada hati. Walidzalika, nah, karena pandangan ini mengajak kepada rusaknya hati, oleh karena itulah amarallahu bihifdzil furuj kama amara bihifdzil absar allati huwa bawa'itsu ila dzalik. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga kemaluan sebagaimana Allah memerintahkan menjaga penglihatan yang bawa'itsu ila dzalik, yang mengajak kepada hal tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa hifdhu al-farji taratan yakunu bima'na bi man'ihi min az-zina. Dan menjaga kemaluan maksudnya adalah menjaganya dari perbuatan zina. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij, ya. Wa taratan yakunu bihifdhihi min an-nazari ilayh. Dan begitu pula kadang-kadang yang dimaksud dengan menjaga kemaluan adalah dengan menjaga dari melihat kepadanya, yang melihat kepada hal-hal yang diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika azkalahu." Kata Imam Al-Katsir rahimahullah, "Athharu liqulubihim an qali dinihim." Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Maksudnya adalah lebih bersih untuk hati mereka dan lebih murni untuk agama mereka. Ya, lebih murni untuk agama mereka. Kemudian Imam Al-Katsir berkata, "Kama qila," sebagaimana yang dikatakan, "Man hafidha basarahu awrathahu Allahu nuran fi basiratihi." Barang siapa yang menjaga pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan wariskan cahaya di dalam pandangan hatinya. Ya. Di dalam pandangan hatinya. Siapa yang menjaga pandangan matanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wariskan cahaya pada pandangan hatinya. Kemudian Imam Al-Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Man ma min muslimin yanzur ila mahasin imra'ah awwala marrah thumma yaghudda basarah." Subhanallah. Tidaklah seorang muslim melihat kepada kecantikan perempuan pada saat pertama, kemudian dia memalingkan, menundukkan pandangannya setelah itu, melainkan Allah akan gantikan untuknya agar bisa beribadah yang dia mendapati lezatnya ibadah tersebut. Yang dia mendapati lezatnya ibadah tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perempuan. Ya, sebagaimana ayat yang disebutkan oleh penulis, "Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Dan katakanlah untuk wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadza amrun minallahi ta'ala lin-nisa al-mu'minat wa ghairatu ghairatan minhu li azwajihinna." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita beriman sebagai bentuk kecemburuan dari Allah agar para suami menjaga kesuciannya. Ya, kesucian wanita muslimah. Wa tamyizun lahunna an sifati nisa'il jahiliyah wa fa'alul musyrikat. Dan perbuatan seperti ini adalah untuk membedakan antara wanita-wanita muslimah dengan wanita-wanita jahiliyah dan juga wanita-wanita yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan, Imam An-Nukaisir berkata, "Wa kana sababu nuzuli hadhil ayah ma dzakarahu Muqatil ibn Hayyan rahimahullahu qala بلغنا والله علم أن جابر ابن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرشدة كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا. Dan sebab turunnya ayat ini adalah yang disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan, bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Asma binti Murshidah atau Murshidah, ada seorang perempuan bernama Asma binti Murshidah, ya, maka beliau waktu itu berada di kampungnya di keluarga Bani Harithah, lalu orang-orang masuk menemui beliau dalam keadaan mutaazirat, yaitu kaki-kaki mereka terbuka, maka terlihatlah gelang-gelang kaki yang ada pada mereka. Kemudian terlihat dada mereka. Kemudian terlihat leher mereka. Maka Asma radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma aqbah hadza." Sungguh sangat buruk ini. Sungguh sangat buruk ini. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Nur ayat 31. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Walihada dzahaba katsirun minal ulama ila annahu la yajuzu lil mar'a an tanzura ilal ajanib bisyahwah wala bighairi syahwah aslan." Seorang para ulama kebanyakan mengatakan bahwa tidak diperbolehkan wanita melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berdalil dengan sebuah kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Annaha kanat 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah." Bahwa suatu saat Ummu Salamah berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Maimunah. Lalu Ummu Salamah berkata, "Bainama nahnu 'indahu aqbala ibnu ummi Maktum." Pada waktu Rasulullah SAW bersama Maimunah dan Ummu Salamah, datang Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini adalah tunanetra, buta. Pada khala alih. Lalu Ibnu Maktum masuk ke rumah Rasulullah SAW. Wadhalika ba'dama umirna bil hijab. Kemudian setelah itu, dan itu terjadi ketika kita diperintahkan untuk berhijab di hadapan para laki yang bukan mahram. Maka Rasulullah SAW bersabda, ihtajaba minhu. Wahai Ummu Salamah, wahai Maimunah, berhijablah kalian agar tidak terlihat oleh Ibnu Ummi Maktum. Padahal Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang tunanetra. Maka Rasulullah, maka Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna?" Wahai Rasulullah, bukankah dia tunanetra, tidak melihat kita, tidak mengetahui siapa kita? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awa amwayani antuma?" Apakah kalian berdua dalam keadaan buta? Ya, dalam keadaan tidak melihat. Alastuma tubsirani? Bukankah kalian berdua melihat kepada Ibnu Ummi Maktum? Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan berdasarkan ayat ini tetap diharamkan melihat para lelaki dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Ya, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan riwayat ini. Tapi Ustaz sekarang di televisi bagaimana? Maka jawabannya, kalau seandainya tidak perlu melihat wajah di televisi, maka tidak diperlukan. Ya, dengarkan suaranya saja, tidak diperlukan untuk melihat. Wallahu a'lam. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa dhahaba akharun minal ulama ila jawazi nadharihinna ilal ajanib bi ghairi syahwah. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram tanpa syahwat. Nah, ini berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan dengan dalilnya, jadi yang membolehkan apa dalilnya? Sebagaimana dalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yanzuru ilal habasha wa hum yal'abuna bihirabihim yaumal 'id fil masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menonton para tentara dari negeri Ethiopia, mereka sedang bermain-main dengan pedang mereka pada hari Idul Fitr atau Idul Adha di masjid. Wa Aisyah ummul mu'minin tanzur ilaihi min wara'ih. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ibundanya orang beriman, melihat kepada para lelaki tersebut dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa yasturuha minhum hatta mallat wa raja'at. Dan Nabi Muhammad SAW menutupi Aisyah radhiyallahu anha sampai Aisyah bosan dan kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini menunjukkan ahibati hafizakumullahu taala bahwasanya sebagian ulama berpendapat apabila wanita melihat seorang lelaki yang bukan mahramnya tanpa syahwat maka diperbolehkan. Makanya ini juga pendapat yang bisa dilakukan ketika Anda menonton televisi di dalamnya ada ustaz-ustaz lelaki ya yang Anda tonton, maka asalkan dengan tanpa syahwat maka insyaallah taala tidak mengapa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahfazna furujahunna, dan hendaknya para wanita menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, yang disebut dengan menjaga kemaluan adalah anil fawahish, menjaga agar tidak melakukan perbuatan zina. Sedangkan Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahumullahu ta'ala mengatakan, amma la yahillu lahunna, menjaga kemaluan-kemaluan mereka dari orang-orang yang tidak halal untuk dia. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan menjaga kemaluan. Jadi ada beberapa tafsiran. Menjaga kemaluan maksudnya menjaga jangan sampai melakukan perbuatan zina, ataupun menjaga kemaluan, maksudnya jangan sampai laki-laki yang bukan mahramnya melihat kemaluannya. Baik. Yang jelas ahibati itulah tafsiran dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwasanya apabila ada kita melewati ayat, maka kita kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebagai penjelasan dari beliau, ya, sehingga penjelasannya lebih matang karena penjelasan dari seorang ahli tafsir. Nah, ini dulu yang kita bisa baca bahwasanya cara yang pertama, tindakan pencegahan yang disediakan dalam syariat Islam agar kesucian wanita muslimah tetap terjaga, ya, tidak terenggut. Cara yang pertama adalah dengan menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Taib, saya kembalikan kepada pembawa acara. Silahkan Akhil Fadhil untuk melanjutkan acara. Nah, wallahu a'lam.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan pagi menjelang siang ini. Baik, Hotel Islam Azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di line telepon 021-823-6543. Atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan ibu Salmiya di Cibinong.
Ibu Salmiya di Cibinong.
Iya. Rambut saya kan panjang, terus sebatas paha. Terus udah gitu saya mau ke salon, kan pasti saya buka hijab, Tad. Sedangkan umumnya, kalau salon itu kan tempat umum. Terus udah gitu, tempat umum terus, kan pasti terbuka gitu. Kalau laki-laki, lirik budi gitu, Tad. Kita masuk gitu. Tapi gimana, Tad? Dan kalau seandainya rambut saya sebaiknya kalau panjang gini, di apa, dijepit atau dikuncir atau apa. Dan yang kedua, ini Tad, saya pernah tidak dianggap sama saudara kandung saya karena saya lain, tidak memiliki lesung pipit sama bidagu saya bolong. Nah, yang lain nggak memiliki itu. Dia menganggap kamu bapaknya siapa? Yang lain nggak ada lesung pipit sama dagunya bolong. Saya sampai sekarang sedih, Tad. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Salminah yang ada di Cibinong. Silakan, Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya. Semoga kita senantiasa dikuatkan di dalam memegang syariat Islam. Maka yang pertama tentang masalah rambut. Ya, ini pertanyaannya dilihat dari beberapa sisi untuk jawabannya. Rambut panjang, kemudian ingin memotong rambut. Rambutnya sampai ke paha. Ya, rambutnya sampai ke paha. Nah, bagaimana pemotongan rambut seperti ini? Maka yang pertama saya ingin katakan, bolehkah seorang perempuan memotong rambut? Ya, bolehkah seorang perempuan memotong rambut? Ahibati hafizakumullah ta'ala, yang pertama adalah para ulama telah menegaskan keharaman bagi para perempuan memotong rambutnya dalam keadaan-keadaan berikut. Para ulama telah menegaskan memotong rambutnya dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama yaitu apabila memotong rambut dengan tujuan untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, apabila memotong rambut dengan maksud untuk menyerupakan diri dengan wanita-wanita kafir dan wanita-wanita yang melakukan perbuatan kefasikan. Yang ketiga, memotong rambut dengan bentuk yang menyerupai bentuk rambut para lelaki. Ini diharamkan bagi para perempuan. Yang keempat, jika yang memotong rambut tersebut adalah lelaki, sebagaimana yang terjadi di salon-salon secara umum, termasuk di dalamnya yang memotong rambut adalah para lelaki cucok, para lelaki waria. Ya, ini tidak diperbolehkan, diharamkan. Yang kelima, diharamkan bagi wanita untuk memotong rambut jika tidak diizinkan suaminya. Ya, jika tanpa izin suami. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah lima perkara yang para wanita diharamkan untuk memotong rambutnya. Adapun selain itu, maka tidak mengapa seorang perempuan untuk memotong rambutnya. Selain dari lima perkara tersebut. Seperti misalkan jika seorang perempuan bermaksud dengan memotong rambut untuk berdandan di hadapan suami, untuk berhias di hadapan suami. Atau yang kedua, seperti misalkan tujuan dari motong rambut adalah untuk meringankan mengurus rambut yang panjang, maka ini tidak mengapa. Atau juga alasan-alasan lain yang mubah, maka tidak mengapa untuk memotong rambut menurut pendapat yang lebih kuat dari para ulama. Karena asal hukum di dalam kebiasaan adalah mubah. Asal hukum dalam kebiasaan mubah. Dan perkara rambut adalah perkara kebiasaan mubah. Selama belum ada dalil yang mengharamkannya, maka diperbolehkan. Maka tidak ada dalam syariat Islam yang melarang untuk memotong rambut bagi para perempuan. Bahkan yang ada adalah kebolehan bagi para perempuan untuk memendekkan rambutnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliau bercerita, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kalwafrah. Adalah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil dari rambut-rambut mereka sampai seperti wafrah. Wafrah disebutkan adalah asy'ar alladhi yazidu 'ala al-mankibaini qalilan wa qila yasilu ila shahmatil udhunain. Wafrah yaitu rambut yang sampai kepada pundak dan lebih sedikit daripada pundak, atau bahkan sampai kepada telinga, ya, sampai kepada daun telinga. Maka ini diperbolehkan. Ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, fihi dalilun ala jawazi takhfifi syu'uri bin nisa lin nisa. Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya memotong rambut untuk para perempuan. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkata, qassu sya'ril mar'ah a'ni qassu sya'ri ra'siha karihahu ba'dul ulama wa harramahu ba'dul ulama wa abahahu ba'dul ulama. Memotong rambut bagi para perempuan, sebagian ulama memakruhkannya, sebagian ulama mengharamkannya, sebagian ulama membolehkannya. Wa ma dama al-amru mukhtalifan fihi farruju' ila al-kitab wa sunnah. Maka selama terjadi perbedaan pendapat, maka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa la a'lamu ila sa'ati hadhihi ma yadullu ala tahrim qassil mar'ah sya'ra ra'siha. Maka beliau mengatakan, sampai waktuku ini aku tidak mengetahui ada dalil yang mengharamkan seorang perempuan memotong rambutnya. Wa ala hadha fayakulu al-aslu fihi al-ibahah. Maka oleh karena inilah pokok asal hukumnya yaitu mubah, boleh. Wa an yutba'a fihi al-'adah. Wa an yuttaba'a fihi al-'adah, dan diikuti di dalamnya kebiasaan. Ya, kebiasaan. Fa fi ma sabaqa kanat an-nisa targhabu tul ar-ra's wa tartakhiru bi tul ar-ra's wa la taqussu illa 'inda al-hajah asy-syar'iyyah aw al-hissiyyah. Maka di zaman dahulu para wanita menyukai panjang rambut, bahkan membanggakan dengan panjang rambut dan tidak memotongnya kecuali sangat diperlukan untuk hajah, baik secara syariat ataupun secara kebiasaan. Wa taghayyaratil ahwalil an, dan kata beliau keadaan sekarang berubah. Fal qawlu bitahrimi dhaif wa la wajhalah, maka pendapat yang mengatakan bahwa dia haram ini adalah lemah pendapatnya dan tidak ada sisi pendalilannya. Wal qawlu bil karah yahtaju ila ta'ammul wa nazar, dan pendapat yang mengatakan bahwa ini makruh ini memerlukan penelitian kembali. Wal qaulul ibahah aqrabu ilal qawaid wal usul, dan pendapat yang mengatakan boleh seorang perempuan memotong rambutnya ini lebih dekat kepada kaidah-kaidah dasar dan pokok-pokok hukum, asal-asal hukum di dalam agama Islam. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila saudari muslimah ingin memotong rambut Anda, maka pada saat itu potonglah di salon-salon perempuan yang tidak masuk di dalamnya kecuali para perempuan, dan itu sangat banyak di zaman sekarang. Ya, diharamkan bagi perempuan untuk memotong rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau di tempat umum yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang kedua jawabannya, dan itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu saud ibu mempunyai lesung pipit, kemudian ada dagunya terbelah, maka sedangkan saudari-saudari lain atau saudara-saudara lain tidak memilikinya, maka akhirnya saudara lain memojokkan ibu bahwa kamu ini bukan dari keluarga kita, semua dari kita tidak punya lesung pipit, ya. Maka bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah bersabar. Selama belum ada dalil, bukti nyata bahwa tuduhan mereka itu memiliki bukti, maka pada saat itu Anda tetap adalah anak dari ibu bapak Anda. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyin alal mudda'i wal yamin alal munkar. Bukti bagi siapa yang menuduh dan siapa yang tertuduh merasa tidak benar dengan tuduhan tersebut, maka dia bersumpah bahwasanya dia adalah tuduhan tersebut tidak benar. Jadi harus ada bukti. Kalau seandainya cuma sangkaan-sangkaan, maka ini tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja Anda memiliki lusung pipit, kemudian dagu terbelah, sedangkan saudara-saudari Anda tidak memilikinya. Itu mungkin saja. Kenapa? Karena mungkin ada keturunan dahulu dari kakek buyutnya yang memiliki lusung pipit. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tantijul bahimatul bahimah hal tarafiha min jada'a, sebagaimana seekor hewan melahirkan hewan, persis sepertinya, apakah engkau akan mendapati cacat padanya? Nah, ini artinya selama ada ya keturunan, maka dia akan turun kepada keturunannya. Mungkin saja keturunan dari kakek buyut mempunyai lesung pipit, ya, itulah darah dari gen itulah yang Anda ambil. Jadi mungkin saja itu terjadi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak yang hitam pekat, kemudian bapaknya tidak terlalu hitam, maka bapak ini mengadu, jangan-jangan ini bukan anak dari dia, jangan-jangan istrinya berzina dengan laki-laki lain. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan seperti itu, bahwasanya ini mungkin irqun naza'ahu, ini adalah gen yang ada pada sebelumnya, pada keturunan sebelumnya. Jadi jangan sampai sedih, ya, la'allahu naza'ahu irqun, mungkin itu, kata Rasulullah SAW, mungkin itu adalah gen dari yang sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Saya bacakan hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ja'a rajulun min bani Fazarah." Datang seorang lelaki dari keluarga Fazarah. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, "Inna imra'ati waladat ghulaman aswad." Istriku melahirkan anak berkulit hitam. Wa huwa yuridu al-intiqa'a minhu. Laki-laki ini mengatakan, ini bukan dari keturunan saya. Faqala lahu, "Hal laka min ibil?" Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau punya onta?" Qala na'am. Iya, ada onta. Saya miliki onta. Ma'al wanuha. Kata Rasulullah SAW, apa warna-warna onta kamu? Apa warna onta-ontamu? Qala humr. Merah. Faqala lahu, "Hal fiha min awraq?" Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah di dalam merah tersebut ada warna lain? Qala na'am. Kata si laki-laki tersebut, "Oh iya, ada warna lain." Fa anna kana dhalik. Datang dari mana warna itu? Warna lain itu datang dari mana? Arahu irqun naza'ah. Mungkin ada keturunan dari onta-onta sebelumnya yang nurun kepada onta yang berwarna lain tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, "Fala'alla banaka hadha naza'ahu irqun." Ya. Maka mungkin anakmu ini adalah gen dari sebelumnya, nah, apa keturunan darah dari sebelumnya seperti itu. Mungkin ibu ada keturunan yang lesung pipit dan apa namanya dagunya belah, mungkin seperti itu ada. Selama belum ada bukti bahwasanya ibu bukan anak zina atau ibu bukan anak pungut, anak angkat, maka pada saat itu ibu tetap anak dari bapak dan ibu yang kandung. Wallahu a'lam. Naam.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga ibu yang bertanya dapat memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita yang menyimak dapat mengambil manfaat dari yang telah disampaikan. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, dari hamba Allah. Ustaz, dalam pembahasan ini, mengapa selalu wanita yang disalah-salahkan terus? Kemudian, saya pernah mendengar hadis tentang siksa kubur bagi dua orang laki-laki, yang satu buang air, akan tetapi tidak dibersihkan, dan yang satu lagi suka mengadu domba. Apakah hadis ini berlaku juga hukumnya bagi wanita? Dan fenomena di zaman ini, sebagian orang buang air tapi kotoran di WC tidak disiram atau dibersihkan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Apakah orang seperti ini bisa mendapatkan siksa kubur juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Saya melihat bahwa bukan wanita yang disalah-salahkan. Akan tetapi Islam ingin mengajari bahwasanya salah satu penyebab terbesar terjadinya perbuatan fahsyah adalah godaan wanita. Bukan berarti wanita sumber malapetaka, bukan. Tetapi wanita adalah godaan terbesar bagi para lelaki. Maka hati-hati wahai para lelaki, itu maksudnya. Bukan berarti memojok-mojokkan perempuan. Bukan semua perempuan, tetapi wanita yang memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang tercela. Ya. Itu yang tercela. Sehingga kemudian laki-laki tersebut tergoda dengan perempuan yang berdandan, berhias, tidak di hadapan suaminya tadi. Itu yang kita bisa lihat dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul tadi. Jadi bukan memojok-mojokkan perempuan, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah siksa kubur. Salah satu penyebabnya adalah kana la yastatiru minal baul. Seorang yang kencing yang tidak menutup dari kencingnya. Di sini terdapat berbagai macam penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan tidak menutup berbagai macam kencingnya? Yang pertama, yaitu tidak menutup auratnya saat kencing. Yang kedua, yaitu tidak berhati-hati saat kencing sehingga air kencingnya terciprat kena tubuhnya, kena pakaiannya. Yang ketiga, tidak beristinja dengan baik dan benar sehingga masih tersisa. Ya. Yang keempat, yaitu seseorang tidak memperhatikan apa yang dia lakukan saat beristinja sehingga masih ada bagian tubuhnya yang terkena air kencing, kemudian dia tidak basuh sehingga dia sholat membawa najis. Ini penyebab dari siksa kubur. Taib. Kemudian apakah termasuk di dalamnya perempuan juga? Maka jawabannya iya. Asal hukum semua redaksi syariat untuk laki-laki dan perempuan, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan hukum tersebut untuk laki-laki atau untuk perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki dan perempuan, maka semua redaksi syariat itu ditujukan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan, selama belum ada dalil pengkhususan. Kemudian selanjutnya, yaitu bahwa apakah termasuk di dalam hadis yang mendapatkan siksa kubur, yaitu orang yang kencing ataupun buang air besar dan tidak membersihkan kencingnya pada WC sehingga meninggalkan bau dan kotoran bagi orang setelahnya. Maka jawabannya, ini tidak masuk ke dalam hadis. Yang masuk ke dalam hadis adalah yang saya sebutkan tadi beberapa tafsirannya. Ya, di antaranya yaitu tidak menutup aurat, tidak beristinja dengan baik dan benar, kemudian tidak memperhatikan air kencingnya terkena pakaian dan juga badan, kemudian tidak membersihkan pakaian dan badan yang terkena air kencing dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud. Adapun seorang yang buang air besar kemudian dia tidak membasuhnya, membiarkan WC-nya kotor dengan kotorannya, maka ini perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yatakhalla fi tariqin nas, seseorang buang air kecil atau besar di jalan-jalan manusia karena akan mengganggu manusia. Nah, ini sebuah kezaliman, tetapi tidak masuk ke dalam hadis tersebut. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.